Καλό σα μεσημέρι, κύριε Τσουκί.
Δάκε, κύριο Κουτσουκί.
Ξέρω που το πα. Κατευθείαν ξεκίνησε με το δάκε. Δάκε, κύριε Κουτσουκί. Καταλάβατε τώρα πώ θα ξεκινήσει η πρώτη ερώτηση.
Παντών.
Καλό μεσημέρι σε εσά, στου ακροατέ σα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλόξενη εκπομπή σας, το φιλόξενο σταθμό σας.
Να είστε καλά, χρόνια
μιλάμε. Να έχετε τη δυνατότητα να λέμε κι εμείς οι εργαζόμενοι τις απόψεις μας.
Ωραία. Τώρα σας αφήνω στα χέρια του προβοκάτορα, όχι, γιατί το ξεκίνησε με το δάκι. Οπότε όχι, καταλαβαίνετε που βγαίνει η κουβέντα. Πάμε.
Όχι, ρε παιδί μου, εδώ εργασιακό, παιδιά. Αύριο έχουμε μεγάλη απεργία, κινητοποιήσεις κτλ. Η αντιπολίτευση λέει στο Χατζηδάκη ότι φαίνει στον εργασιακό μεσαίωνα. Ο Χατζηδάκης απαντάει ότι τελικά θα φτάσετε στο σημείο να αποχωρήσετε για να μην ψηφίσετε τα 5 έκτα του νομοσχεδίου. Δεν θέλετε να ψηφίσετε την απαγόρευση των απολύσεων. Τι ισχύει, τι καταλαβαίνετε, ποια είναι τα καλά, ποια είναι τα αρνητικά.
Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο, για να είμαστε και ειλικρινείς, πράγματι εμπεριέχει και θετικά στοιχεία για τους εργαζόμενους. Αυτήν την ώρα όμως, εγώ δεν είμαι εδώ στο σταθμό σας για να μιλήσω για τα θετικά, αλλά για τα αρνητικά, τα οποία είναι πάρα πολλά, και αν θέλετε, μέσα στον οριμαγδό των αρνητικών χάνονται και τα θετικά.
Αυτά όση θέλουμε προσπάθεια... να μας επισημάνετε.
Ακριβώς. Όση προσπάθεια λοιπόν και αν κάνει η κυβέρνηση να αναδείξει τα θετικά, δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να τα αναδείξει, γιατί πολύ απλά τα αρνητικά είναι πάρα μα πάρα πολλά. Προσέξτε τώρα. Πρώτο αρνητικό σημείο, για το οποίο δουν τα συνδικάτα. Και οι ΔΑΚΕ θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα των συνδικάτων, για να καταλαβαίνουν όλοι ότι οι ΔΑΚΕ είναι η παράταξη η οποία εκπροσωπεί εργαζόμενους και δεν εκφράζει η κυβέρνηση. Ναι. Η κυβέρνηση οφείλει να αφουγκράζεται τη ΔΑΚΕ και την κοινωνία, και εμείς θα καλείς συνδικαλιστές να κάνουμε τη δουλειά μας, που η δουλειά μας είναι να εκφράζουμε τις αγωνίες και τα προβλήματα των εργαζομένων. Πρώτο ζήτημα και κορυφαίο σημαντικό. Το ζήτημα της διευθέτησης του χρόνου εργασίας με ατομική συμφωνία. Διάβαζα προηγουμένως μία συνέντευξη του κυρίου Τσακλόγλου, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ εξέφρασε μία άκρως επικίνδυνη, κατά την άποψή μου, άποψη, που λέει τι τα θέλουμε τα συνδικάτα. Η κατακλείδα δηλαδή της συνέντευξής του είναι αυτή. Γιατί ο εργαζόμενος να έχει συνδικάτα. Είναι μία άκρως επικίνδυνη άποψη λοιπόν αυτή, και εύχομαι αυτή η άποψη ενός πρώην σημειτικού στελέχους να μην αλώσει και την άποψη της κυβερνώσης παράταξης. Το εύχομαι αυτό. Να πω λοιπόν ότι η ατομική διευθέτηση έχει να κάνει με συγκεκριμένα ζητήματα. Δηλαδή, ο εργαζόμενος να μιλάει με τον εργοδότη του. Ποιος πιστεύει ότι μπορεί να μιλήσει επί ίσης ώρες ένας εργαζόμενος με τον εργοδότη? Κανείς, νομίζω. Και να διευθετεί το χρόνο εργασίας του. Σας λέω εκ των προτέρων ότι αυτή η διευθέτηση θα γίνεται κατόπιν πίεσης του εργοδότη, παραβατικής συμπεριφοράς και απειλής μέχρι και απόλυσης του εργαζόμενου, αν δεν τη δεχθεί.
Σε αυτό για τώρα, κύριε Κιτσούκη, στέκομαι σε αυτό, γιατί έχετε απόλυτο δίκαιο. Δεν μπορεί να είναι επίσης όρης αυτή η συζήτηση.
Ακριβώς.
Μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη. Από την άλλη πλευρά, θα το έβλεπε κανείς ως ένα καλό μέτρο, αν ήταν, την άποψή μου λέω, αν ήταν διασφαλισμένη 100% η εποπτεία αυτού του πράγματος.
Βεβαίως.
Δηλαδή, αν υπάρχει ένας τρόπος. Το θέμα είναι ότι με αυτό που μας λένε με την ανεξάρτητη αρχή των ελεγκτών κτλ. Υπάρχει εποπτεία ή είναι απλά έτσι, για να το λέμε?
Ένα λεπτό να σου πω εγώ μια πρόταση και να καταλάβετε για ποιο λόγο εμείς αντιδρούμε.
Ναι.
Ο κύριος Υπουργός στο νομοσχέδιο αυτήν την διευθέτηση της ατομικής συμφωνίας επικαλείται ότι την κάνει για να έχει ο εργαζόμενος το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το χρόνο μεταξύ της εργασίας του και της κοινωνικής και προσωπικής του ζωή με κάποια αξιοπρέπεια.
Ναι.
Αυτήν τη διάταξη όμως ο κύριος Υπουργός δεν τη βάζει στον τελευταίο νόμο του 2011 που μιλάει για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.
Ναι.
Την πάει και τη βάζει στον νόμο του 1990 που είναι αποκλειστικά για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.
Βοηθήστε μας λίγο τη διαφορά των δύο νόμων τώρα, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα καλά αυτό.
Κοιτάξτε, εάν αυτή η διευθέτηση, αν αυτή η διάταξη για την ατομική συμφωνία εργαζόμενου εργοδότη μιλάει μόνο για το δικαίωμα του εργαζόμενου να εξισορροπήσει την επαγγελματική με την οικονομική του ζωή, με την οικογενειακή του ζωή, τότε προφανώς η διάταξη αυτή θα έπρεπε να συμπεριληφθεί ανεξάρτητη από το χρόνο της διευθέτησης.
Ναι.
Δεν μπορεί δηλαδή να συνδυάζεται με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Καταλάβατε?
Ναι, καταλάβατε.
Έτσι.
Μάλιστα.
Τώρα,
μάλιστα.
Πώς μπορεί να λυθεί αυτό, εάν λοιπόν, γιατί δεν επιχειρείται να παραβιαστεί το συλλογικό δίκαιο και ο νόμος 1876 του 90, προσβάλλεται βάναυσα με αυτήν την διάταξη. Και σας λέω τον τρόπο. Όταν εκεί που δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις πάει ο εργαζόμενος να πιάσει δουλειά, προφανώς υπάρχει ατομική συμφωνία. Έτσι δεν είναι? Άρα εκεί υπάρχει και ατομική διευθέτηση. Όταν όμως υπάρχουν συνδικάτα και υπάρχει συλλογική σύμβαση και βάζεις από την πίσω πόρτα το δικαίωμα των ατομικών συμφωνιών, είναι αυτό που λέει ο κύριος Τσακλόγλου, τι τα θες στα συνδικάτα. Άρα πάμε στο διευθυντικό δικαίωμα και ο εργοδότης με την πίεση που σας είπα προηγούμενα θα κάνει ό,τι θέλει. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια λύση. Αν θέλει ο Υπουργός ντε και καλά να περάσει αυτή τη διάταξη, κατά την άποψή μου και λέω, εκφράζω την προσωπική μου θέση, έτσι, όχι τη θέση της ΓΕΣΕ, θα μπορούσε λοιπόν η αίτηση αυτή του εργαζόμενου να κατατίθεται στο σωματείο του, όπου υπάρχει σωματείο, επαναλαμβάνω, στο σωματείο του, και δεν μιλάω για νέους προσώπους για να είμαι καθαρός, στο σωματείο του, και το σωματείο να κάνει τη διαπραγμάτευση με τον εργοδότη για να εξισορροπεί ο εργαζόμενος αυτός που θέλει να δουλεύει περισσότερες ώρες κάποιες μέρες της εβδομάδας και μετά να παίρνει ρεπό, να κάνει αυτή τη συμφωνία.
Τώρα πρακτικά αυτό όμως, κύριε Γιουτσούκη, γίνεται? Δηλαδή θέλω εγώ αυτή την εβδομάδα να δουλέψω?
Άνετα γίνεται. Κατατίθεται η αίτηση στο σωματείο και το σωματείο έχει υποχρέωση δια νόμου άμεσα να το συζητήσει με τον εργοδότη εφόσον το ζήτησε ένας εργαζόμενος. Έτσι προστατεύεται ο εργαζόμενος. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εργοδότης το διευθυντικό δικαίωμα.
Ναι, μάλιστα.
Γι' αυτό και ζητάμε απόσυρση της διάταξης, γιατί μιλάμε πια για παραβίαση του συλλογικού δικαίου. Το ένα είναι αυτό. Θέλετε να πάμε στα υπόλοιπα?
Δεν θα προλάβουμε καθόλου, κύριε Κιτσουκή. Να σας πω κάτι.
Είναι η αποζημίωση της απόλυσης σας.
Για ένα λεπτάκι τώρα. Δεν έχει ένα λεπτάκι, γιατί θα πάμε σε διαφημίσεις. Όμως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, αν θέλετε, κύριε Κιτσουκή,
να μας κάνετε τη διάλειμμα, να ξανακαλέσουμε.
Για ένα λεπτό, γιατί έχουμε και άλλη συνέντευξη μετά. Να τα πούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ελάτε, κύριε Κιτσουκή, λέγαμε για το εργασιακό και σας κόψαμε στο δεύτερο κομμάτι,
ναι,
πέραν του 8.
Το δεύτερο λοιπόν κύριε Νιφλή, κύριε Παυλόπουλε, έχει να κάνει με την καταβολή ρεπό ή επιπλέον άδειας, όπως λέει ο Υπουργός, σε περίπτωση που διευθετεί κάποιος εργαζόμενος στον χρόνο του.
Ναι.
Ακούστε λιγάκι, ποιος κάθεται υπερορίες σήμερα, ποιος εργαζόμενος? Προφανώς ο εργαζόμενος που έχει ανάγκη χρημάτων. Όταν λοιπόν ένας εργαζόμενος παίρνει τον κατώτατο μισθό τα 650 ευρώ, είναι πολλοί αυτοί που παίρνουν αυτό το μισθό. Δηλαδή σε επίπεδα του πρώτου 2005 είναι ο κατώτατος μισθός. Αυτό που αναγκάζεται να κάνει είναι να κάτσει υπερορίες για να ενισχύσει το εισόδημά του.
Σωστό, σωστό.
Αν λοιπόν μπορεί να μην μειώνεται ο βασικός του μισθός, μπορεί να μην χάνεται το 8ωρό του, όπως κάποιοι υποστηρίζουν, αλλά χάνεται διαθέσιμο εισόδημα. Διαθέσιμο εισόδημα οικογενειών, το οποίο θα έχει αντανάκλαση στην αγορά, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κατόπιν στις θέσεις εργασίας.
Ναι.
Είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί λοιπόν να αντικαταστήσεις αυτές τις ανάγκες που έχει η οικογένειά σου με ρεπό ή άδεια. Δεν γίνεται.
Ναι.
Απλά πράγματα. Πάμε στο επόμενο. Η αύξηση του ορίου των νομίμων υπεροριών.
Ναι.
Μέχρι σήμερα που μιλάμε, στο ΑΣΕ δεν έχει πάει καμία βιομηχανία για να ζητήσει αύξηση των υπεροριών πάνω από τις 96 ώρες. Ή κάποια εμπορική επιχείρηση για πάνω από τις 120. Και λέει ο Υπουργός, το κάνουμε γιατί είναι ο μέσος όρος των χωρών της Ευρώπης κλπ. Μάλιστα. Αν λοιπόν συνδυάσει κάποιος τις 150 ώρες υπεροριά με τη διευθέτηση του χρόνου, αντιλαμβάνεστε πόσο διαθέσιμο εισόδημα θα χάνετε. Ένα. Και δεύτερον, αντιλαμβάνεστε πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν εν δυνάμει.
Μάλιστα.
Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν εν δυνάμει. Πάρα πολλές. Άρα γι' αυτό και διαφωνούμε. Το επόμενο.
Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κιτσούκη.
Να κλείσουμε με αυτό, να το πω αυτό τότε, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Κοιτάξτε,
πρώτα απ' όλα μας αντιμετωπίζουν ως τραμπούκους στα συνδικάτα, γιατί λένε ότι αν σε μια απεργιακή κινητοποίηση παρεμποδίζονται αυτοί που θέλουν να δουλέψουν να μπουν στην εργασία τους, τότε η απεργία κηρύσσεται αυτόματα απαράνομη. Μας αντιμετωπίζουν ως τραμπούκους. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το 33% ως ποσοστό δραστηριοτήτων που πρέπει να εργάζεται με βάση τον νόμο σε περίπτωση απεργιακής κινητοποίησης στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Το 33% της δραστηριότητας απαιτεί 65% των εργαζομένων μιας επιχείρησης. Αν κάποιος προσθέσει αυτό το 65% και ένα 25% που παίρνουν ρεπό ή άδεια τις ημέρες αυτές λόγω του ότι αυτές οι επιχειρήσεις εργάζονται 365 μέρες το χρόνο και 24 ώρες το 24ωρο, αντιλαμβάνεστε ότι απαγορεύεται ουσιαστικά στο 90% των εργαζομένων σε μια επιχείρηση να κάνουν απεργία. Ας πει καλύτερα ο Υπουργός ότι απαγορεύονται οι απεργίες να τελειώνουν.
Θα τα πούμε και μετά την απεργία, να κάνουμε και τον απολογισμό όλες αυτές τις ιστορίες. Κύριε Κιτσούκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας.